Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Bonġu, eż is-semija ta' Campus FM u l-lum wasanna propju f'nofs ix-xar ta' April il-lum is-sibt 15 ta' April u bħal kull nhar ta' sifilodu jiena Mario Thomas Vassallo nirringrazzjakom għall-sinjal li qegħdin tisimgħu qegħdin fuq in-naħa oħra tar-radju. U allura irġajtu għażiltu lil dan l-istazzjon, l-istazzjon tal-Università ta' Malta biex ngħaddu dawn is-saatejn flimkien u niddiskutu temi soċjali u politiċi. Dan huwa programm illi jkun qed jittella anke b'koproduzzjoni mal-Department of Public Policy mad-Dipartiment tal-Politika Pubblika hawnhekk fih dan il-Fakulta tal-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy tal-Università ta' Malta. Bħal dejjem għandna żewġ suġġetti għal dina il-programm ta' dalodu. Fl-ewwel parti se nkunu qegħdin nitkellmu dwar iva, dwar xi ħaġa għal bogħod minnha, dwar il-politika u s-soċjetà fil-Korea. Fil-fatt għandna mistieden speċjali illi miegħu se nkunu qegħdin nitħattu dwar is-sitwazzjoni fil-Korea anke għaliex dana l-akademiku l-professur Jean Wan Cheng qed ukoll fuq vista f'Malta għal sena sħiħa. U allura anka nisimgħu l-impressjonijiet fuq Malta minn mill-entità korean, mentri fit-tieni parti tal-programm se nkollna u niddiskutu l-effett tal-Unjoni Ewropea fuq il-partiti politiċi Maltin, kemm fuq il-partiti l-kbar, il-Partit Laburista u Nazzjonalista, imma wkoll anka fuq il-partiti iż-żgħar. Imma dwar dan il-suġġett nitkellmu mill-10 il qudiem. Fl-ewwel parti tal-programm fil-fatt għandi mail il-professur tal-Amministrazzjoni Pubblika fiħdan il-Catholic University of Korea qed nitkellem u nintroduċi l-professur Jean Wan Cheng.
Hi, my name is Jean Wan Cheng and I'm a visiting scholar in Department of Public Policy. I'm really happy to be here and this is my first time radio interview, so it's a nervous. But I get used to soon. Thank you for having me.
Grazie il-ġejt mana. Hemmhekk kienet l-introduzzjoni tal-Professur Cheng. Tajjeb li ngħidu li l-Catholic University of Korea hija waħda minn tmien universitajiet illi hemm fil-Korea, naturalment il-Korea t'isfel. When I came to produce this program intentionally, I had to eliminate studio number 4.
Oh yeah.
And record this in studio number 1. Why is the number 4 considered an unlucky number, numru miserably, for Koreans?
Yes, number 4 is not a good number for Asian countries. Number 4 means death.
Oh.
That's in Chinese.
Numru erba jfisser mewt għall-Asjatiċi.
Yes, so...
So number 4 in Chinese, the word itself is also death.
Yeah, there are many, the pronouns death, pronouns 4. There are many, characters.
Give us one.
Yeah, 4. Okay. Even there, in elevator, lift, there's a fourth floor, there should be. And then in Korea, or in a Chinese country, there's no four flowers.
Mela din interessanti, illi tant ma jaħmluħx il-numru erba, illi anka mitti titħolġo lift biex titla min solar għal-liħor, il-solar numru erba jaqbżu, għallur enti titla il-wieħed, il-tnejn, il-tlieta, il-ħamsa, il-sitta, il-seba, imma l-erba ma jisemmuħx, anzi jaqbżuħ filat. Kurzita oħra illi il-Korea tantem xita qawwija illi din tħarbat leli u allura il-frott ikun veru oli, veru għali biex tixtri oli fil-prezz. In fact, the price of a watermelon in Korea is around 26 euros. Right. Immaginaw nis, dullija fil-Korea tiswa 26 euro. So, are you enjoying the fruit in Malta then, which
absolutely,
is much cheaper?
Absolutely. It's much cheaper than Korea. Korea is a very, living cost is a little bit similar to Malta, but in case of fruit, in Korea is really, really, really expensive. Even in a meat is really expensive comparing in Maltese.
Ġifiri dana qed issib lill-ħajja f'Malta minkejja l-roli tal-ħajja li l-kol qed nesperjenza u però m'hemmx paragun bejn biex tgħix hawnhekk ma' kif tgħix fil-Korea għaliex il-Korea il-prezzijiet kemm tal-laħam u kemm tal-frott huma għoljin. In fact, another thing that is similar between Malta and Korea is the large population. And also population density. Fil-fatt Seoul, il-belt kapitali tal-Korea, hija fost l-iktar densi fid-dinja, and you say that although the size of Seoul is almost identical to the size of Malta as a whole,
right.
However, your population is?
Yes, the size of Malta is similar to the size of Seoul, the capital city of Korea. Based on my understanding, there is 500,000 people live in Malta, right?
Yeah, cool. Nofs million jiexu ġa Malta.
In Seoul, there's 10 million people live in Seoul.
Almost in the same size.
Almost the same size.
It's 10 million.
10 million. 10 million
so,
people live in
Seoul. So, għajt li fil-gżira ta' Malta, pala zona, pala surface area, aħna għedin nofs miljon, unitħlu ġa xulxin, kif taraw. Pero, ġo l-istess area fil-belt kapitali ta' Seoul, l-istess kilometraċ, joqodu 10 miljon ruħ. So, do you have traffic jams like here in Malta?
Sorry. In Malta, I don't think there is a traffic jam in Malta. In Seoul, a traffic jam, and there are so many cars and people, and there's a subway tube. There are so many people in subway when, go to work and go to home in the morning and in the evening.
The rush hours.
So many people. So
it jgħid illi l-ħafna nies anka jassedjaw fil-rush hours anka l-istazzjonijiet tal-ferrovije tal-art illi u qed jgħid illi traffiku ta' Malta li aħna ngegru fuqu, però laqqas biss jibda ma' traffiku li jesperjenzaw propju fil-kapitali. Seoul. Kif qed intaraw qed naddottaw intervista ħafifa ħalli anka naqtaw xi kurzitajiet minn hawn u minn hemm kemm dwar Malta u kif din titqabbel anka mal-Korea. Għandna għalikom l-ewwel insert għal program tagħna l-ewwel feature dokumentarju li għandna għalikom moqri minn Antonella Gallia Lofreda illi fuq il-kidba ta' Patri Mark Montebello se tatina silta dwar is-sitwazzjoni bejn il-Korea ta' fuq u l-Korea t'isfel.
Il-Korea tan-Nord u l-Korea tas-Sud qishom żewġ tfal żgħar imqabdin ma' xulxin. l-ossessjoni inkredibbli li għandhom xulxin tasal sal punt tankejja banali. Il-problema tagħhom bdiet fl-1945, kważi 70 sena ilu. Meta l-art relattivament ċkejkna ta' 200,000 km kwadrat fil-vant tal-Azja ġi mifruq fit-tnejn. Il-parti tan-Nord maħkum mill-Unjoni Sovjetika u l-parti tas-Sud mill-Istati Uniti tal-Amerika. Dan seħ wara li l-Ġappun li kien ilu jaħkem il-Korea sa mill-1910 tilef it-tieni gwerra dinjija. Fl-1948, sentejn wara l-ferq taż-żewġ Korej minn xulxin, il-ġnus maquda ħolqot żewġ gvernijiet separati, wieħed għal kull żona maħkuma. Il-ġlied bejniethom beda mill-ewwel u skala fl-1950 fi gwerra fratiċida. Wara tliet snin ta' ġlied aħrax għalkemm ftehmu li jieqfu mill-ġlied, iż-żewġ Korej qatt ma ffirmaw trattat formali ta' paċi u hekk baqgħu sal-lum uffiċjalment fi stat ta' gwerra kontra xulxin. Il-ġnus maquda seħbithom magħha separatament fl-1991. Kemm in-Nord u kemm is-Sud huma armati sa sninhom u t-teddida tagħhom hija saħansitra nukleari. Kemm ir-Russja u kemm l-Amerika qatt ma waqfu jindaħlu fi ħwejjeġ interni tal-Korejani tan-Nord u tas-Sud rispettivament. Fis-Sud Korea bl-iskuża perenni li trid tħares l-interessi demokratiċi tas-Sud Koreani, l-Amerika żomba żijiet militari preżenti bħala strateġija kontra Ċina li tinsab mal 1000 km biss il-bot. L-oppożizzjoni ta' ħafna Sud Koreani kontra l-intħil Amerikan f'pajjiżhom hija konsiderevoli. Iżda dan ftit jaffettwa lill-politiċi Amerikani u Sud Koreani illi jibqgħu l-ambranzetta u mleb il-bin għall-ġlied. Anzi, minħabba l-azzjonijiet paċifiċi u paċifisti tagħhom, eluf ta' Sud Koreani ġew arrestati, mitfu għall-ħabs u saħansitra ġarbu l-konfiska tal-artijiet u d-drittijiet ċivili tagħhom fl-aħħar 5 snin. Dawn mingħand gvern suppost demokratiku 100% appoġġjat mill-Amerika. Fost dawn in-nies hemm mexieren ta' sorijiet u saċerdoti kattoliċi bħalna. Is-sitwazzjoni qiegħda ssir dejjem aktar preokkupanti minħabba li issa s-Sud Korea u l-Amerika reġgħet qed tisħnilhom rashom kontra n-Nord Korea. Min-naħa l-oħra, in-Nord Korea qiegħda żżid fid-diskorsi anti-Sud u anti-Amerika tagħha. Għalkemm madwar 7,500 km il-bot minna, aħna l-Maltin kollha bħala ċittadini ta' nazzjon kostituzzjonalment dedikat għal paċi, għandna nappoġġjaw bisħieħ lil kull min fid-dinja iħobb il-paċi u jaħdem għaliha, inkluż dawk il-qalbiena fost is-Sud Koreani u n-Nord Koreani illi jridu l-paċi f'pajjiżhom u fl-Asja. Sigur li kull min fostna jħobb il-paċi ma jridx li terġa' tiġi gwerra oħra Koreana, li l-aħħar waħda bejn l-1950 u l-1953 ħallit maż-żewġ miljuni u nofs ruħ mejta. Paċi u ftehim fil-Korea.
Hemmhekk kien servizz dwar il-Korea tan-Nord u tas-Sud, that was a feature documentary on the division between North and South Korea and our dream of one day having a stable and peaceful region in this area of the globe. So that is the most important thing of this feature. Professor Sheng, what is the current political situation in South Korea right now?
Okay, as you've seen the documentary, Korea is separate into North and South. It's a very complicated problem, so it's a kind of international problem, so it related to international, you know, political thing, so it's not that easy to, you know, resolve. So, and then the USA is a key actor to resolve this problem. So there's so many, you know, diplomatic, you know, struggle to solve this problem. But you know, North Korea, I don't think North Korea surrender the military, you know, action, something like that. You know, the missile test, something like missile test and nuclear test.
And these missile tests are ongoing. Ġifieri anke nisimgħu fl-aħbarijiet li North Korea l-ħin kollu tagħmel testijiet nukleari anke sa din il-ġimgħa stess smajna fl-aħbarijiet. Qed jistqar li hija sitwazzjoni ikkumplikata ħafna għaliex jidħlu wkoll interessi ta' pajjiżi oħra. What is the economic situation of South Korea right now? So you are a very developed country. Right. So your economic investment, your economy is very strong and highly technological people, I should say.
Yes, Korea is the highly advanced country, I think, you know, economically growth. And the Korea is a kind of, you know, country, advanced country after World Aid. Yeah, at the time, a really poor country. But the Korea is, you know, achieved lots of, you know, economic growth. But now, in this situation, I think the Korea is facing a kind of time of transition. Okay, Korea has a, you know, successful development in development in economics and in politics. However, there is no country, you know, achieving industrialization, democratization in the at the same time. However, I think although it has grown rapidly, Korean feel life is good. Korean people, you know, feel life is too hard at this time.
Tajjeb, qed jgħid li għalkemm il-Koreani jesperjenzaw tkabbir ekonomiku kbir u anke rapidu, però il-ħajja mhux daqstant faċli fil-Korea, fil-fatt hemm ħafna wkoll stress u anke kif rajna aktar qabel fil-programm anka il-prezzijiet huma għoljin. Qed nitkellmu li dullija tiswa 27 jew 26 euro. Do you have problem with mental health in Korea?
Yeah, I think so. It's a dark truth in South Korea. The suicide rate suicide rate of young and suicide rate of old is the ranked first in the world. So it's a really, really, you know, dark truth in South Korea. And then the average working hour of Korea was 1,920 hours in 2021. And comparing Italy was 1,600. UK was 1,400. Japan 1,500, USA 1,700. You know, it's a hardworking country, I think. And then the cost of living has been growing so fast. And
fil-fatt tiegħek il-Koreani kemm jaħdmu minn tluħ is-sem sa nżula jaħdu ħini itwal. So you Koreans work for many hours.
Right.
More than 40 hours that we are used to.
Absolutely.
A week.
Absolutely. Even now the Korean government try to increase the working hour up to 69 hours per week. I don't understand why the government try to, you know, manipulate the working hour. So, according to the World Happiness Report by UN, the Korea is one of the worst country among OECD member countries. Korea scored 5.9.
Which is a low score?
lowest country among,
all... Eda, interessanti, anka nko koll jiftħinna jnejna li xit kabbir ekonomiku u anka il-ġejt materiali mux bil-fors se jisarra fi kwalità tal-ħajja ħjar. Fil-fatt skont il-Happiness Index, il-Korean jiskurjaw ħafna baxx 5.9, kważi 6, u dana jindika li daka l-attività ekonomika u ta' xogħol kbira ta' stress anka familjari iħalli l-effettiju. In fact, you have a similar problem to Malta, but I think it's more acute, iktar diffikultuża l-problema, and I am referring to the fertility rate,
right,
which is very low. The Maltese fertility rate is the lowest
in the Europe.
In Europe. However, your fertility rate is much lower than that of Malta.
Right. It's the lowest in the world.
Lowest in the world.
World.
So we are lowest in Europe, you are lowest in the world.
Right, okay. Right.
That makes us last of all.
Yeah, this is the key social challenges in South Korea, I think. It's the most important, social policy agenda in South Korea, I think. On average, Korean woman gives birth to 0.78, just 0.78. In case of Malta, it was 1.13. It's not high enough.
I think, but in your case, it's almost one child per three women.
One woman average one woman give a birth 0.78 babies is really, really low.
And this hectic life of yours, always on the move, does this explain why most stores in Seoul are open until late and restaurants keep on serving food up to 3 or 4 in the morning?
Right. Korean is a very hardworking people, so restaurant, workshops open late. Okay, there's a... even 24 operating store and restaurant is very popular in South Korea. So it's the cultural thing, but it's a kind of phenomena of hardworking society. So this is a hardworking society, linked to the robust rate, I think. So, and then there's a kind of, problem of financial instability for the young. So the young people do not want to have a baby because of the financial security, and then they do like to have their own life more safe. Survival and reproduction are both human instinct. However, in Korean, the survival is more important human instinct than reproduction. They think, the young Korean people think that way.
Mela, qed jgħid li ħafna miż-żgħażagħ Koreani du ma jkollhom it-tfal għaliex mhux biss jaħdmu u jistudjaw, imma r-responsabbiltajiet u anke l-ispejjeż huma kbar, u dan jispjega wkoll xi ftit ilala r-rata ta' fertilità hija daqstant baxxa fil-pajjiż u li se jkollhom diffikultajiet anke fil-futur. Professor Cheng, you are an academic in the Catholic University of Korea.
Yes.
Now, this sounds a little bit not usual, because we do not expect someone from Asia to profess the Catholic religion, which maybe Confucianism is more in the mainstream of how people think, behave, and also to affect their moral compass. Is there a conflict, or is there synergy, is there cooperation between Catholicism and Confucianism?
Okay, Korea, I believe Korea is a kind of Christian country. There's a 20 million Christian in South Korea.
20 million Cattolico fil Korea.
Ah, yeah, including Catholic and Protestant, both.
Yes.
Okay. However, there is a 20 million Christian in South Korea. In case of Confucianism, okay, it's an Asian predominant, you know, philosophy and ideology, you know, controlling normal life of Asian countries, including Korea, Japan, Vietnam, China, even Singapore or something like that. Okay, I'd like to talking about Confucianism. Confucianism is about social hierarchy and ethic and behavior based on relationship.
E ti riferi al talinta Konfuċju, issa Konfuċju kien bnidem għaref ħafna illi jiex qabel Kristu, so Confucius used to live before Jesus Christ.
Absolutely, he lived Master Kong, it translated in English Confucius. Okay. Master Kong lived in 6 centuries BC.
Okay, ġividara twilet 600 sena qabel Kristu. And what are the key elements of Confucianism that affect how people think in Asia?
Okay, in Confucianism, relationship is the most important thing. The relationship is based on hierarchy. And all kinds of relationship can be classified into superior and subordinate. There's a superior and subordinate. Subordinate should be loyal to the superior. Subordinate should be loyal to the subordinate, superior.
Da interessante, jatti għajt il-Konfuċjonizmu jiprofessa il-talim li fid-dinja għandek nis li huma superjuri u oħrajn li huma inferjuri u dak li huma inferjuri jridu jobdu lil dak li huma superjuri tagħhom.
Yes, I'm gonna give you an example. The old to the young, father to children, husband to wife, upper class to lower class, king to subject. This is all kind of relationship.
Social order, political order. Et jgħid li il-mara tbax irasa għar-raġel, il-tfal ibax irasu mal-ġenituri, żagħżugħ ibax irasu għax-xieħ u hekk tinbena anke l-ordni soċjali. Tajjeb illi issa nisimgħu lil-Colin Fitz jgħaddilna tarif dwar Konfuċju u t-talim tiegħu fil-dokumentarju li jmiss. Illi dak li qegħdin jisimgħuna ħajsimgħuh anke fl-isfond ta' mużika tradizzjonali Koreana, mentri dak li qed jarawna fuq Facebook jistgħu jaraw ukoll l-immaġni ta' Konfuċju.
Konfuċju. Tul is-sitt seklu qabel Kristu, id-dinja laqgħet fiħdana ħassiba mill-aktar rispettati bħal Konfuċju fiċ-Ċina u Buddha ġewwa l-Indja tal-Vant. Konfuċju huwa għallim u filosfu Ċiniż mill-aktar magħruf li ħalla warajh repertorju kbir ta' prinċipji morali. Pereżempju, stqarrija ta' Konfuċju li hu meqjum fl-Orjent bħala l-aqwa għaref u għallim hi magħrufa sew, speċjalment għan-nies li jgħixu fil-Vant imbiegħed. Biex iwieġeb mistoqsijiet li sarullu mill-istudenti tiegħu Konfuċju darbtejn stqar. Dak li ma tridux isir lilek tagħmlux lil ħadd ieħor. Is-segwaċi ta' Konfuċju osservaw il-prinċipji ta' li, jiġifieri l-proprjetà, u jen li tfisser benevolenza, li fuqhom jistriħu l-qbija tal-kwalitajiet umani l-aktar għolja, fosthom il-ħnina, l-umiltà, il-rispett u l-lealtà. Konfuċju u oħrajn għalmu aspetti differenti tar-regola tad-deb, jiġifieri tagħmilx lil ħadd ieħor dak li int ma tridx li ħadd ieħor jagħmel miegħek. Dan il-prinċipju morali huwa attribwit lil Konfuċju, għallim u filosfu Ċiniż magħruf. Għaċ-Ċiniżi, il-Koreani u n-nies tal-Vant imbiegħed, il-prinċipji Konfuċjani huma l-aħmin fl-istituzzjonijiet tagħhom u jiffurmaw parti integrali mill-kumpass morali kemm tal-individwu kif ukoll tas-soċjetà kollettiva. Aħna l-Maltin bħala Mediterranji, Ewropej u Nsara għandna l-ħsieb tal-punent jew l-ħsieb tal-loġika li jiggwidana fl-għażliet bejn it-tajjeb u l-ħażin. Waqt li l-popli tal-Orjent għandhom il-ħsieb essenzjalment Konfuċjan li huwa minnu n-nifsu spiritwali. Iż-żewġ orjentazzjonijiet taħsib, kemm dak tal-Punent u kemm dak tal-Orjent, jikkumplementaw lil xulxin, għad li mhux dejjem ikun il-każ minħabba fl-intħil politiku u d-differenzi soċjo-reliġjużi li finalment jiggvernaw it-tmun tat-tmexxija tal-istat. Biex ma neqgħu xi żjed fl-astratt u nkunu ħarira aktar prattiċi, nistgħu nġibu l-eżempju fil-ħsieb Ġudeo-Kristjan, fejn fost oħrajn dan jibbaża l-bażi eruqu fuq id-distinzjoni magħna jew kontra tagħna, mentri l-ħsieb Orjentali huwa aktar fluidu, organiku u armonjus mal-natura. Per eżempju, aħna tal-Punent għandna ħabta nirraġilgħu bil-lingwaġġ ta' aħna jew intom, Alla jew xitan, nejja jew maħruqa, inkella tajjeb jew ħażin. Li maħsib ħaspin tal-qudiem minn Platun, Aristoteli u aktar tard anke b'Sant Augustin. Il-popli tal-Orjent mill-banda l-oħra jħobbu jirraġunaw bil-lingwaġġ ta' forsi, fejn xejn mhu assolut u definit, imma kollox jingħata tifsira miftuħa għall-idejat ġodda. Il-forsi taf tbiddel il-periklu f'opportunità, inkella l-ingan f'benevolenza, u ħsieb morali miżruħ fi probabilitajiet. Għalhekk it-twemmin Konfuċjan huwa anqas dommatiku u bħala riżultat il-bniedem tal-Orjent jaf ikun inqas suġġett li jispiċċa jala l-bibien tal-oraklu tal-elf, hekk kif jiġri spiss f'soċjetajiet relattivament konservattivi.
Fl-isfond tal-mużika tradizjonali koreana hemmhekk smajna l-Colin Fitz jagħtina ftit tagħrif dwar il-differenzi bejn il-Konfuċjaniżmu u anke il-mod ta' kif aħna tal-Punent fl-Ewropa nasbuha. Infekt, Dr. Cheng, as a Catholic, do you find it difficult to merge, to be sympathetic with Confucianism and whilst being Catholic at the same time?
Okay. I have to say the most important, you know, ethical behavioral standard in Confucianism is respect and responsibility. So, Confucianism highlight, you know, kind of, you know, relationship with respect and responsibility. That's the reason why Asian people do something together, and then they
the sense of community is very strong,
right,
rather than individualism, because yes. In the West, in Europe and America, it's more about the individual rather than society, the collective.
Right.
Confucianism helps Koreans and Asian to come together more fluidly.
Yes, that's what I'm saying. So, in case of king and subject, okay, king has to have responsibility to have to be respectable, and then subject have to respect their king and to responsible their king, and then this kind of process is get together and they collectively, you know, process it. So, people would like to make something together, collectively, in case of, you know, Christian, you know, Catholic, you know, society, mm-hmm. There's more in the individual. So,
especially the Protestant.
Right. Especially Protestant
one. Right. Which is more individualistic.
However, in, Confucianism, okay, group or a team, group, Korean people, Korean or Asian people put, you know, team or group first, then, you know, individual. So, okay, this kind of group culture and collective culture, you know, have lots of impact on, normal life, you know, work-life balance. In case of work-life balance, you know, there are, you know, very, you know, especially young people really, eager to have, you know, work-life balance. However, it is a kind of, you know, struggling between the young and the old. The old want to have, you know, traditional value or tradition value. They want to young people follow the traditional value of Confucianism, but young people want to have, you know, work-life balance. So there's a reason why Korean young people do not want to have baby, because having baby means more time to, you know, nurturing baby. Yeah.
Għonek naraw allura kif bħal kull pajjiż ieħor il-ġenerazzjonijiet il-ġodda taż-żgħażagħ jaħsbuha b'mod differenti mill-prinċipju u t-tagħlim tal-passat, u allura naraw dan il-kunflitt fis-soċjetà bejn dawk li għadhom tilgħin ma' dawk li diġà stabbilew ruħhom fil-ħajja jew inkella llum irtirati bħal kull soċjetà oħra ikun hemm dawn il-kunflitti. Infakkarkom li dan huwa l-programm Agora, illum miegħi għandi l-professur Jean Wang Cheng mill-Catholic University of Korea, huwa professur tal-amministrazzjoni pubblika u bħalissa jinsab Malta flimkien mal-familja tiegħu. Huwa l-mistieden tal-Dipartiment tal-Public Policy li miegħu jiena assoċjat. Professor Cheng, you are here with your family. You have a nice family. I managed to meet your wife and your children. So can you tell us something about your family and how did they find this transition from Korea to Malta?
Okay. When I searching for the sabbatical institution, I don't like to belong to any, you know, European country or European institution. So I'm searching, I found that there's only two countries using English as their official country, UK and Malta. UK is not my option because it's really cost of living really high.
Mela, u kien jixtieq għatta sena sabatika, ġifiri dik is-sena fejn l-akademiku ma jibqax jaħdem fl-università imma jmur jagħmel riċerka u jkollu esperjenza lil hinn mill-post tax-xogħol normali tiegħu, għażel lil Malta għaliex irid x'imkien fejn il-lingwa Ingliża l-Ingliż, the English language hija predominanti. U għażel lilna, and you are here now since last January. Early January.
Yeah, right.
After
right.
Christmas.
Yes. So, the Malta has a beautiful weather and very good location. It's a perfect location to, you know, travel European country. And then we can speak in English. And then I want my children to learn English and to look around, European country, so that's the reason why I'm here. And then I really appreciate, you know, Dr. Basalo invite me, and then the department, you know, invite me as a host institution. So I really appreciate it.
Ekku, aħna l-għajn iħfostna bħala department, pero l-lum xtaqna illi natukom ftit-toma tal-Korea anka fuq dana il-program ta' Campus FM Agora. And now we are here. You have been here for the past 5 months. What are your impressions about our country? And please feel free to say both the good things and the bad things.
Okay. I love Malta than I expected, actually. So there's many concerns about, you know, it's a new, you know, situation, new environment. So it's hard to, you know, get used to the new environment. Got it. So I worried about it, but I think the most important thing in Malta, and the positive thing is Malta is people. People are really kind, and they are very, you know, kind to, you know, foreigners. Even, you know, Dr. Basalo and the department faculty, you know, welcome.
But in the streets, when you ask something, do people talk to you or answer to you or give you some guidelines of where you want to go, etc.? Are they helpful?
Yeah, helpful, yes. And then,
because sometimes we talk about tourist fatigue. There are so many students, almost 2 million a year, where people are getting a little bit tired of contemplating and assisting tourists. But you, as a Korean, still find the Maltese people as helpful.
Yeah, absolutely. I think so. Okay. They even my English is not perfect. I'm not my English is not my mother tongue, and even my child and wife cannot speak English fluently. But Maltese people wait their wait, and then they are patient to our communication, and they listen to our poor English, and then really kind, I think.
In case, and as you said, your children are also benefiting from this exposure to English language.
Absolutely, I think so. English is a universal, common language. So that's the reason why I'm here. And then
there is also another one of a kind benefit, because you have tasted fennec, rabbit, the Maltese rabbit.
Oh, yeah, I did.
Was it the first time?
Yeah, it is the first time, actually. Okay. The food in Maltese is better than Italian, I think. The taste of Maltese taste is
that's an excellent comment.
Is similar to Korean, and then there's many fusion food in Malta, so it's really beneficial to us. And then there's many Asian food, and then there's Asian food.
And if I may ask, from your experience so far, are the Asian food restaurants authentic in Malta, or are they Europeanized? So we tend to imagine what Asian food is like, but when you are in Asia, Asian food is totally different from the Asian food we are used to in Malta.
It's similar and not different. Okay, there's a little bit different, and then the Asian food in Malta a little bit accustomed to manipulated to European style, but no, I think there's not much difference between Maltese and Asian food, Maltese Asian food and original Asian food. I think it's very similar, and then taste is really similar.
And in your case, it's much more affordable. The prices are not so high as in Korea.
A little bit similar. The eat out is similar, very similar.
In eating out, but eating when you consume, when you go to the market and buy the food to cook it at home, it's
much cheaper. Much cheaper in Malta, I think. The eating out is similar, but having material and resources from the market is much cheaper.
And what about the pace of life in Il Pasto al Haya? You said that in Korea it is a very rapid, speedy life. Here in Malta, we all talk about how hectic life is and how always we are on the move. Wilhin kolluwa dejjem inħaġa l-oħra. But do you recognize any differences between the speed of life in Korea and in Malta?
Actually, that's why I'm here. I want to have some, leisure, and I don't want to have, busy life for some while in my sabbatical. Korea is a really, really fast and rapid society. So, and then it's a little bit convenient for me some aspect, but I don't want to. I want to escape from fast and rapid society. So in Malta, I feel people have some kind of room or how can I say in Korean, yoyu, leisure, something, or
So leisure yoyu in Korean. Spending some free time?
Yeah, there's no any free time, actually. So
there is no free time in Korea.
There should be, but, mentally,
always Korean on the go.
Korean people exhausted some aspect, exhausted in normal life. So, I do like to escape from, exhausted, normal routine. So that's what I'm here. So Korean people
seek,
you know, work-life balance now. So there's a reason why people are resisting, you know, hierarchical culture and Confucianism.
Ecco, dawn huma poplu tradizzjonalment jaħdmu ħafna, ma kinux jarfu lejl min-nar għax-xogħol, bil-Malti ngħidu klib għax-xogħol. Però l-ġenerazzjoni li ġejja hija aktar konxja mill-work-life balance, mill-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, u allura jkunu resistenti li ma jieħdux ukoll gost fil-ħajja. We are talking about youth people, youth culture and also creativity industry. In fact, one of the most growing industries in Korea is your film production.
Right.
Aħna l-Malti kulħadd sema bil-series fuq Netflix ta' Squid Games, illi kien fenomenu madwar id-dinja kollha, u Squid Games, il-famuż serje ta' Squid Games, li bħalissa qed tinħadem it-tieni edizzjoni u se jinħadem ukoll film dan oriġinat fil-Korea. So, what can you tell us about the film industry in Korea and Squid Games in particular?
Okay. I believe that the hectic society and hardworking society and this kind of phenomena is demonstrated in Squid Game. I think so. I believe that Squid Game is about justice and fairness. Korean people feel that Korea is not a fair country and it's not justice country. So this kind of phenomena and this kind of mentality is demonstrated in Squid Game.
Mela Squid Games hi karakteristika u karakteristika tal-fenomenu fil-Korea li jħossu l-soċjetà mhijiex ġusta. U Squid Games għandu din dan l-element li huwa tant fundamentali għall-istorja.
Okay. I think the most significant scene in Squid Game was boating scene. Have you seen boating scene?
Yes, I saw Squid Game.
Yes, boating whether or not to continue playing the game, right? This kind of boating gave people kind of illusion they are in a democratic decision making process.
But it's a smoke screen.
Yes, but it's. It's a totally lie, right? It's unfair, you know.
Eċ fi demokrazija hija xi ħaġa li inti taħseb li qed tgħix f'demokrazija, ma fil-finalment inti qed tgħix f'dittatorja.
Yes, this is a very unfair setting, designed for in the entertainment the upper class, right? So the Squid Game demonstrate this kind of dark side of South Korea, a dark side of capitalism and a dark truth in, you know, Korean society. So there's a reason why many people in the world love watching, you know, Squid Game. Squid Game is interesting, but it has stories and it the drama have various questions in human life.
It is so much intertwined life and collective mind of the Koreans. Għalwalek għamil suċċess kbir dana il-fenomenu ta' Squid Games. Like Malta, therefore Korea is investing a lot in the film industry with a difference, because in Malta it's more about the attraction of foreign direct investment of American films, of European films to be shot in Malta and offering them services in terms of light, sound and stage and locations. Għada kif ħarġet l-aħbar li Gladiator 2 se jinġibet Malta ukoll wara 23 sena minn Gladiator 1. But in the case of Korea, it's not only the attraction of foreign films but also the production of your own films, of Korean films.
Yes, like Squid Game, there are, you know, Parasite or some other, you know, film.
Very popular on Netflix. Very popular,
yes, so, and then Korean pop music, also a huge growing, you know, industry. So I think, you know, media and the media and this kind of pop culture is a kind became an attracting point of South Korea, I think.
Returning back, because we are approaching the end of this part of this radio production, nfakka li semija tagħna biex tibqgħu hemmhekk għaliex wara din is-sija għana inkomplu bit-tieni sija tal-programm tal-lum fejn kif qed tilkom se niddiskutu l-effett tal-Unjoni Ewropea fuq il-partiti politiċi Maltin. Professor Cheng, can you tell us something about what kind of research are you involved in whilst in Malta? Are you doing some kind of research or maybe catching up with some pending research and you want to publish it? What areas and what are the benefits of such research outputs?
Okay, I am interested in public administration and public policy, and especially in public organization management. I am working on a paper regarding workplace bullying and organizational conflict, interpersonal conflict, a kind of dark side of, you know, organization. So I'm doing my research. I can provide, you know, resolution or, you know, management, you know, implication for, you know, better, you know, management, you know, controlling and resolving conflict between people. So I believe that public administration is about kind of institutionalization. Okay, institutionalization is about decreasing uncertainty. So in my research, I do like to make some kind of, you know, functional operation and management between resolving human conflict and interpersonal conflict. So that's what I'm here.
Ir-riċerka tiegħu hija dwar l-amministrazzjoni pubblika u t-tfassil tal-politika li huma tant importanti kemm għall-iżvilupp tas-soċjetà u anke għat-tkabbir ekonomiku, b'mod partikolari anke l-istituzzjonijiet, l-institutionalization u għatkellem għaliex l-istituzzjonijiet huma importanti għaliex dawna jagħtu stabilità u anke sens ta' proċess ta' ġustizzja jekk dejjem jitħadmu tajjeb. Professor Cheng, your final impressions about the University of Malta. You have been here for, I have asked you about Korea, about Malta in general, about the family, about curious things, even about the meat of the rabbit, but as a tasty food, but also your impressions about the University of Malta.
Okay, first of all, I really appreciate that I can get involved in the department as a visiting scholar, and I really I want to thank you to Dr. Basalo, your, you know, generosity. And then I've studied in Korea and the USA, and I have got my PhD from USA. So I am not familiar with European, you know, academics. So I have participated in several, you know, seminar and academic events in the department.
Involving students and other lecturers. Right.
So I believe that, you know, the department, faculty and student really focus on the fundamental, you know, ideology and fundamental philosophy in public policy. In case of United States, there's a kind of trend of, you know, quantitatively approach is a prevail. No.
So in the U.S. it's more measurable.
Right.
Here it's more debatable.
Right.
It's about debate, deliberation.
Right. So in the University of Malta, in department, I think the approaching to the, you know, fundamental, you know, ideology in public policy is really, really essential and good educational, you know, perspective to the student and the faculty. I believe that.
Interessante ħafna dana il-ġudizzju tal professur internazzjonali korean Jan Wan Cheng illi kien qed jitkellem dwar il-metodi differenti anke ta' dak illi ra Malta u ma' dak li studja anke l-Amerika fejn joħorġu ċari anke ċertu metodi differenti fil-mod ta' kif nalmu u niffurmaw il-studenti tagħna. Jina nirringrazzjak, I thank you, professor, for this unusual interview, I should say, both for you and for our listeners. U allura jina nistedinkom biex wara din il-wafqa żgħira illi għandna aħna nerġgħu niltaqgħu għat-tieni sija tal-programm agora.
Nistednukom tinaqdu magħna għall-programm World Review illum is-Sibt fuq Campus FM b'Xandira Diretta
miegħi Clint Flores u Darren Katkuti mill-11 ta' filgħodu sa nofsinhar fejn se nkunu qegħdin niddiskutu temi varji ta' politika internazzjonali li wkoll jolqtu l-Gżejjer Maltin.
World Review 103.7 Campus FM.
Join me, Francesca Balzan, for Treasures from Malta, to meet some of our living treasures. These treasures are artists, historians, art collectors, with some Malta connection. We'll be finding out more about their life and contributions to the arts. Listen in on the conversation today at 4 p.m. Treasures from Malta is a production of Fondazione Patrimonio Malti.
Omaġ alla mużik. Illum is-Sibt fid-disa ta' filgħaxija għadha il-ħadd f'nofsinhar.
Mużika ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bil-għan li jgħinuna ngħixu ħajja aħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kull jum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Analizi tal-ġurnali. Ħars analitika lejn l-istejjer ewlenin li jidhru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sal-ġimgħa fid-disa ta' filgħodu b'repetizzjoni fis-sija ta' nofsinhar fuq 103.7 Campus FM. BBC World Service, servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-satej sa 3 ta' nofsinhar, kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba' ta' filgħodu. BBC World Service, għallaqgħu ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Merħbaldina t-tini sija ta' agora tal-lum dejjem miegħi Mario Thomas Vassallo fl-istudio ta' Campus FM. Issa wara li fl-ewwel sija tkellimna dwar is-sitwazzjoni politika u soċjali tal-Korea. Seners u iktar lejna f'din it-tini sija se nitkellmu dwar l-Ewropa u Malta. U b'mod partikolari dwar l-impatt illi kella l-Unjoni Ewropea fuq il-partiti politiċi Maltin. U biex nitkellem fuq dana il-sujġett, jiena għandi miegħi l-ħabib tiegħi kollega hawnhekk fl-Università ta' Malta, Dr. Jean-Claude Kakija. Merħba bik, Jean-Claude.
Semmarju, grazzi tal-istedina.
Infakkarkom li intkom semmija tistaw tipparteċipaw għaliex dan huwa programm live jixxandar direkt bħalissa qegħdin hawnhekk fl-istudio u tistaw tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' telefon fuq 23 40 89 23 40 8928 jew inkella permezz ta' WhatsApp fuq 77 34 10 77 34 10 37. Lil Jean-Claude, jina il-tqajt miegħu mhux Malta għalkemm noqogħdu tnejn siġġiewi, imma qatt ma ltqajt miegħu fir-raħal fejn noqgħod, imma kelli niltaqa' miegħu ġewwa Sheffield l-Ingilterra għaliex jina kont qiegħed fl-aħħar sena tad-dottorat tiegħi fil-politika fl-Università ta' Sheffield u kien għadu kif beda l-ewwel sena tiegħu fit-traġitt twil u ibes tad-dottorat tiegħu. Kien proprju allura l-Ingilterra li tqajna, Jean-Claude. Tgħidilna ftit minn inti x'tagħmel u l-qasam tiegħek minn fejn ġej.
Iva, l-ewnet grazzi tal-istadina. Tajna l-Ingilterra, jina l-background tiegħi, jina ħriġ mid-Dipartiment tal-International Relations. Mbagħad kont għamilt masters fid-diplomazija, mbagħad minn hemmhekk qed iġdejt li nagħmel dottorat. Naħseb kellna l-istess motivazzjoni li tnejn li aħna applikajna dak iż-żmien kien Sheffield. Kif qed inti Mario ltajna hemmhekk, dak iż-żmien kien hemm il-konferenza li aħna ngħidulha tal-PhDs fejn dawk li kienu jispiċċaw l-aħħar sena kienu ppreżentaw ix-xogħol tagħhom u hemmhekk emma kont qed nagħmel dak li mbagħad ħriġt fil-ktieb, so l-impatt tal-Unjoni Ewropea fuq is-sistema politika Maltija. Ftit wara li gradwajt u mbagħad bħalt naħdem ma' l-Istitut tal-Studji Ewropej, l-Istitut tal-Studji Ewropej u l-erja tiegħi huma s-sistemi politiċi Ewropej, sigurtà fl-Ewropa u anke wkoll nagħlem il-metodi ta' riċerka li ħafna jaħsbu l-huma faċli, naħseb Mario inti wkoll tgħallem data suġġett ma ħafna drabi jkun hemm iktar komplikazzjonijiet speċjalment biex tiddefendi fejn tidħol kif tiġbor id-data u tanalizza.
Jiġifieri il-qasam speċjalizzat tiegħek hija l-istudji Ewropej.
Iva.
Sewwa x'tip ta' studenti ikolkom u fejn isibu jaħdmu dawn?
Kolla studenti ħafna drabi minn backgrounds ħafna differenti, ġifieri ġieli kollok studenti li studjaw xjenza ma mbagħad l-università jiddeċiedu li jistudjaw l-istudji Ewropej. Ovvjament kollok dawk aħna bħala requirements kull ma għandna huwa l-English Intermediate. Iżda mbagħad l-ewwel sena jekk jitlu fl-undergraduate course kollhom bażi ta' politika ekonomika u liġi. So ovvjament kollna dawk nies li studenti li forsi jixtiequ jaħdmu fl-istituzzjonijiet Ewropej. Illum il-ġurnata ħafna mill-istudenti tagħna jaħdmu fuq fondi huma importanti ħafna l-Malta l ora jkollhom bżonn ħafna nies li jaħdmu fuq proġetti li jaraw li dal-proġetti jiġu konklużi, għax ovvjament jekk ma jkunx konkluż jew se ridina ta' lura, u mod ovvjament ikollok studenti li jaħdmu f'kull qasam oħra ma' servizz pubbliku u mbagħad ikollok dawk li jkomplu jifukaw fuq riċerka u jitlu ma' tajiet privati.
Għaliex l-Unjoni Ewropea tolqot kemm is-settur pubbliku illum f'kull dipartiment għandek inti sezzjoni li tieħu ħsieb il-politika Ewropea ta' kull ministeru. Għandek ukoll is-settur privat li jinteressaħ il-korp tal-liġijiet illi ħirġin għaliex daw jaffettwawlu l-operat u l-funzjonijiet tiegħu. Għandek ukoll is-settur it-tielet wieħed ngħidulu s-settur tal-volontarjat, fejn jagħmel sħubija ma qadit oħrajn jew inkella jutilizza ċertu fondi għal ċertu proġetti minn gażin tal-banda sa għaqda volontarja fil-qasam tal-ambjent jew tal-drittijiet umani u xejn.
Yes, iva pak fetrejt int Mario speċjalment civil society groups li mill-ġurnata ovvjament jistgħu jappruftaw ruħhom u japplikaw għal dawn il-fondi sew huwa riżorsi importanti għalihom biex kunu jistgħu imexxu fuq il-prioritajiet tagħhom u llum il-ġurnata wkoll ovvjament hemm link diretta bejn l-Unjoni Ewropea u dawn l-organizzazzjonijiet so ma jmorrux direttament fuq il-gvern u ovvjament drabi daw jekk kollhom xi kawża jew oħra jistgħu jutilizzaw l-Unjoni Ewropea biex ovvjament issaħħu din il-kawża.
Mela inti għadek kemm ippubblikajt huwa ġdid f'Jaman ta' ħejġi ma' metatkom laqas ġi mniedi uffiċjalment inti Jean-Claude ippubblikajt ma' Springer pubblikatur internazzjonali The Europeanization of Party Politics in Malta, l-impatt tal-Unjoni Ewropea fuq il-partiti politiċi Maltin. X'fih dal-ktieb li ma taqraħx f'kotba oħra?
Fem, li dejjem kont interessat jien ovvjament għandek din influenza tal-Unjoni Ewropea jekk hija, għax ovvjament waħda mid-dibattiti nidħol fiha fil-ktieb hija jekk l-Unjoni Ewropea għandix influenza fuq il-partiti politiċi u x'tip ta' influenza. So jiġifieri l-influenza tal-Unjoni Ewropea mhux biss bil-liġijiet għalkemm ovvjament dik hija erja minnhom fejn l-Unjoni Ewropea tista' ten forza u tala il-bibina l-partit politiċi, speċjalment ma jitlu fil-elezzjonijiet u x'jistgħu jipproponu fil-manifestos tagħhom, imbagħad għandek ovvjament is-sistema politika jekk hix miftuħa biżejjed biex tħalli l-Unjoni Ewropea tkun influenzata. Wieħed mill guest speakers li għandek illum huwa professor Paċi jgħid li Malta għaw il-rule of parties ħafna drabi mhux ir-rule of law. U dik għalija hija punt interessanti ħafna li provajt nidħol fiha. Ovvjament l-Unjoni Ewropea kellha ħafna influenza speċjalment jekk naraw l-aħħar snin kellna l-presidenza fejn Malta kienet il-offer fejn Malta setet tipproponi l-prioritajiet tagħha. Ovvjament imbagħad kellek event oħra klus il-
Ija, eħe, fil-fatt inti hawnhekk m'għandekx biss stqarrijiet ta' prinċipji jew inkella retorika politika għaliex tiddiskutu wkoll issues partikolari inkluż dwar l-impatt tal-Panama Papers fil-qasam politiku Malti u Ewropew u koll il-til infami tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia u il-konsegwenzi kollu li ġab miegħu. Hawnhekk inti titrattaħ fil-riċerka tiegħek.
Dik kienet interessanti ħafna x'dik kienet kellha l-aspett Ewropej meta ħarġu l-Panama Papers. Ovvjament il-Parlament Ewropew krea il-Pana Committee so qed jinvestigaw dawn il-Panama Papers u l-involviment tagħhom fl-Ewropa. Ovvjament bil-qtil ta' Defni Caruana Galizia mbagħad għandek iktar involviment Ewropew, il-Parlament Ewropew, allura hemmhekk anke qed nara l-analiżi ta' diskors li sar fil-Parlament Ewropew kif l-MPs Maltin pruvaw jippuxjaw dan id-diskors u x'kienu qed jgħidu fil-Parlament Ewropew, mbagħad ovvjament għandek ir-reazzjoni li kienet ġejja mill-politika Maltija. So x'kienet ir-reazzjoni ta' Malta għal dak li kienet jiġri fuq l-Unjoni Ewropea. Kif l-istat kienet tiventili l-innifsu minn dak li kienet jingħad fl-istituzzjonijiet Ewropew.
Minkejja kollox, jiġifieri fuq dawn nerġgħu nitkellmu iktar fid-dettall il-qudiem għaliex issa rrid indaħħal ukoll il-professur Rodrik Paċ fuq il-linja, il-link lest issa dalwaqt inkellmuh. Professur Paċ, grazzi illi qiegħed magħna dal-għodu.
Bonġo Mario.
Inqisek benefattur tiegħi għaliex jiena kulminallimni mill-primarja sal-università għalija huwa benefattur. Għax intkom bħala letturi u llum aħna u l-ġenerazzjoni l-ġdida intkom titfgħu iż-żerrija. U dik iż-żerrija ma tafx se jiġri minnha hemm ta' minn toktor, ta' minn tikber, etc. Fil-fatt fuq hekk ħansaqsik l-ewwel, mhux fuq il-politika u Ewropa u etc. Imma inti li llum għandek l-età tiegħek, Professur Paċ, Rodrik Paċ, ħankellmek bħala Rodrik. X'taħseb li għamilt b'ħajtek bħala edukatur? Fejn taħseb li rnexxejt u fejn taħseb li fallejt?
Dina mistoqsija li nagħmilha ħafna drabi jiena waħdi fil-riflessjonijiet tiegħi. Dana kull lettur għandu mod għandu l-strengths is-saħħa tiegħu jiġifieri f'dak li jkun biex ngħid hekk għamel suċċess u dak fejn ikun żbalja jew falla. Mhux għax irritu jew ippjana li jiżbalja ma ċ-ċirkustanzi jkunu tali. Jiena bażikament ma tantx għandi pretensjonijiet, imma il-fatt li.
Għaddew eluf ta' studenti minn taħtek?
Ija, l-idea kienet illi jiena dik l-idea bdiet fl-1985 meta kienu Spanja u l-Portugal kienu qegħdin deħlin fl-Unjoni Ewropea. U rajt il-mod kif kienu qegħdin jippreparaw li zazax taħħom biex jikkonfrontaw dan il-challenge kbir. U appunto minħabba li hekk, għad tisma' aħna qegħdin nitħattu ħafna diġà fuq l-Ewropa u li nidħlu fl-Unjoni Ewropea winna nitħattu, imma jekk mhux sa jkollna nies li kapaċi janalizzaw it-tajjeb u l-ħażin tagħha, challenges li l-isfidi li kien sa jkollha dan il-pass fl-istorja tagħna għall-komunità tagħna, għall-pajjiżna, għall-identità tagħna, għall-ekonomija, għall-qada soċjali u ħafna fatturi oħra, din nistgħu nagħmlu froġa minnha. U kien għalhekk li kont bdejt nipprova noħloq f'pajjiżna dik il biex ngħidlek l-opportunità li tibda tistudja l-Ewropa bħala proċess ta' integrazzjoni.
U biex tistudja l-Ewropa trid tistudja minn perspettivi differenti, għandek lat politiku, lat istituzzjonali, lat soċjali, lat ekonomiku u lat legali.
Mbagħad hemm diversi aspetti u naturalment tinaqgħad ma' kull minn kien dispost li jaħdem miegħu u jien naħdem miegħu biex aħna niffurmaw nukleju ta' studju fuqha u ma kienx immirat għal min kien biex ngħidlek favur li nidħlu fl-Unjoni Ewropea. Li kien diġa ħappożizzjoni, ma kien minn kien kontra, kien dejjem interessanti u provajt dejjem niftaħ il-bibien għal min.
Iġifieri l-Istitut tal-Istudji Ewropej miftuħu kollha xettiċi.
Dejjem hekk kien, minn dejjem mill-bidunet, għax l-ewwel net jiena naħseb illi x-xettiċiżmu Malti ma kienx esaġerat daqs kemm ġieli jitpinġa fil-ġlieda politika partiġana li għandna f'pajjiżna. Għax għalkemm issa ngħiduha kif inhi l-Labour Party kien kontra fil-bidu għad-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, però il-pożizzjoni tagħhom fuq l-Ewropa ma tantx kienet imbeda minn dik ta' sħubija, fis-sens li kien hemm appoġġ miftuħ u fil-beraħ lejn il-proċess ta' integrazzjoni Ewropea biss li Malta kienu jħossu li Malta ma kellix tkun parti minnu. Allura wieħed irid jara dat-tip ta' jara l-ispumaturi kollha u jipprova jiftaħ dialogu. U t-tieni jiena qed ma konċert minn innifsi għalkemm forsi jekk pretendejt fil-pubbliku illi din kienet pass l-iktar passa li għal Malta, Raġuni illi fil-politika qualunkwe deċiżjoni, anki l-istess indipendenza jew in-neutralità jew ir-Repubblika, kollha kienu passi importanti li tkun taf jekk innexxew xi jew le, jekk laħqux l-iskop li għalihom saru ħafna snin wara, wara li jkun għadda l-fatt. Jiġifieri dejjem kellek dik id-domanda fik, nispera fik innifsek, nispera li dan li qegħdin nagħmlu huwa tajjeb. U sakemm inti tkun sinċir, jiġifieri fis-sens illi hija tattent illi il-pożizzjoni dak li qed tiġiela talih inti huwa l-aħjar triq għal-pajjiżek m'hemmx għalfejn tkun korrett.
Issa, aħna qegħdin nitkellmu anka fl-okkażjoni ta' tnedija tal-ktieb ta' wieħed minn dakom, Jean-Claude Kakija, dwar l-impatt tal-Unjoni Ewropea fuq il-partiti politiċi Maltin. Illum illi saddew ftit ta' snin mhux ħażin mill-2004, ġifri s-sena dieħla ħan iċċelebraw l-20 sena u xek. X'kien l-impatt jekk kien tal-Unjoni Ewropea fuq il-politika domestika Maltija?
Jiena wieħed minn dawk li ftit negattiv. L-ewwel nett ħalli nibda biex nagħmel stqarrija li għalkemm jiena naturalment nikkritika l-partitokrazija li żviluppat f'pajjiżna, xorta ngħid illi l-partiti politiċi jekk ikunu mexxijin sew f'sistema tajba għandhom funzjoni importanti ħafna. Importanti għax jistgħu jimmobilizzaw il-dibattitu u l-ħsieb politiku f'pajjiżna. Imma jekk sa jiqbgħu qishom żewġ fronti kontra xulxin, wieħed jgħid ħaġa u l-ieħor jgħid l-oħra. U l-poplu jiqbgħu mifrut kif inhu fil-medja pereżempju, fejn jisma' ampjena waħda ma jismax l-oħra, ikum u jekk tiqba' dak l-akkanitiżmu u l-pika.
Jiġifieri kien għalik tagħlaq l-istazzjonijiet tal-televiżjoni u tar-radju tal-partiti biex inkunu ċari parti minn dak il-movement inti?
Jiena dejjem kont kontra tagħhom, jiġifieri meta l-President Emeritu George Abela kien għamel sensiera ta' konferenzi u oġbu jistedinni biex nitħaddet fihom dejjem kont kontra jiena, qatt ma kont favur tagħhom. Jiġifieri mhux qed ngħid illi jiġifieri ma jistgħux jagħmlu ġid, ma daqsxejn waħda kontra l-ispirtu li Ewropejista li kulħadd jgħid li jemmen fih li llum ġo pajjiż bħal tagħna l-partiti politiċi jkollhom l-istazzjonijiet tagħhom u r-radjiet tagħhom u jkollu jbaltu.
Mela, aħna għanna il-polarizzazzjoni fil-fatt hija parti mis-sottotitolu tal-ktieb ta' Jean-Claude, ġifri polarization, uġek, Jean-Claude.
Fqal, ovvjament, Professor Paċ, Malta ħafna drabi l-politika hija wisswet jew abjad. Ma ħafna drabi, speċjalment kollok realtajiet jew issues, xi kultant mhix estremi jew ieħor imma xkult trid issib it-triq tan-nofs, ġifieri qed niddibattitu ħafna issues pa kif konna dibattejna jekk Malta għandix tidħol fl-Unjoni Ewropea pa kif Professor Paċ qal l-approach tal-Partit Nazzjonalista u tal-Labour Party ma tantx kien daqshekk il-bot minn xulxin.
Daqskemm ippreżentah lin-nies.
Ovvjament dak iż-żmien Alfred Sant kien qed jipproponi partnership, li partnership ovvjament huwa tip ta' agreement li jista' jkollok mal-Unjoni Ewropea minnhar ma tidħol membru imma jekk tara mbagħad ir-realtajiet ta' partnership ħafna drabi huwa vera viċin li tkun membru tal-Unjoni Ewropea.
Issa jekk aħna monijin jew inkella vittimizzati minħabba l-polarizzazzjoni. Rodrik, inti taf ukoll illi barra minn Malta fil-bqija ta' ħafna pajjiżi Ewropej qegħdin naraw żieda qawwija fin-nazzjonaliżmu. Żieda qawwija li wieħed kważi kważi jaħseb ar-rasu u jaħseb ġo mill-fruntieri tiegħu il-ġewwa aktar milli b'solidarjetà mal-oħrajn. Di ma tinkwetakx ukoll? Meta tara kif qed jirraġunaw anke l-pajjiżi tal-Vant speċjalment?
Ja, najlek, inna il-nazjonalizmu estrem iwassal għal-firda bejn il-pajizi, iwassal jekk ma jieġiġ, fimni, jekk ma jkunx hemm difiża kontra tiegħu u jitħalla jagħmel li għandu f'rasu. Il-nazjonalizmu estrem iwassal biex jerġa' jkun hemm firda bejn il-pajjiżi u anke possibilità ta' gwerra. Imma xi tip ta' patriottiżmu lejn l-identitajiet tal-pajjiżi ma ninsawx li l-ħolqien tal-istat. L-istat tal-istati kellu ċertu attribwiti pozittivi, ħall effetti pozittivi fuq il-ċittadini ta' daw l-istati li nħolqu tul is-sekli. Ma rridux narmu kollox, imma minnaħa l-oħra tittuqgħod attent illi qegħdin ngħixu f'dinja ta' interdipendenza kbira biżejjed naraw pereżempju meta kellna il-COVID. 19 il-pandemija kemm l-affarijiet negattivi affettwaw lil kulħadd across the globe kif ngħidu bl-Ingliż mingħajr biżgħu mingħajr rispett lejn il-frontieri u kif il-kollaborazzjoni speċjalment wara ħafna biex ngħid hekk tqanżih fl-Unjoni Ewropea waslet biex ikollna soluzzjonijiet.
Mela ħana millek domanda mingħajr kantunieri. L-istudju ta' Jean-Claude Cacchia jifforma parti minn kullana sħiħa ta' studji inkitbu patafjuni ta' kodba u papers fuq dwar l-Europeanizzazzjoni, l-Europeanization. L-Europeanizzazzjoni tfisser allura inqas Malti, inqas Taljan, inqas Spanjol, inqas Latvijan u aktar Ewropew x'qed ngħidu.
Le, jena dejjem emment illi kull biċċa tal-mozaik li hija l-Ewropa ġifieri sewwa l-Maltin bil-lingwa u l-identità tagħhom. Il-Latvjani li semmejt inti, Franċiżi, Spanjoli x'kienu hija parti minn din l-identità Ewropea. Jiġifieri inti ma tistax tgħid fimni li l-Ewropa tkun propju Ewropa jekk nitkellmu lingwa waħda u għandna l-istess kostumi u l-istess biex ngħidu hekk identità. L-identità hija xi ħaġa li għandha diversi uċuħ u diffiċli biex inti tiddefinixxija jew toħroġ b'definizzjoni li miegħek se jaqbel kulħadd. Imma rridu nemnu wkoll, rridu narfu wkoll, sorry mhux nemnu, li għandha ħafna aspetti. U aħna nistgħu nkunu kemm Maltin u kemm Ewropej, għax il-kultura tagħna, l-identità tagħna hija parti mill-identità Ewropea. Però mbagħad hemm affarijiet fundamentali li huma msemmijin fit-trattati tal-Unjoni Ewropea. Li nsejħulhom il-valuri Ewropej. Issa hemm ma jaqbilx mal-użu tal-kelma valuri Ewropej. Jiena nħobb nirreferi għall-valuri Ewropej bħala l-valuri li l-Ewropa moderna, l-Unjoni Ewropea, għażlet bħala l-fundamenti tal-istituzzjonijiet u l-għanijiet aħħara tagħha. Jiġifieri hemm affarijiet bħal pereżempju d-dinjetà tal-bniedem. Il-rispett lejn iċ-ċittadin, il-rispett tal-liġi, rule of law, jiġifieri li kulħadd ugwali u l-istess taħt il-liġi. U ħafna dawk qegħdin imsemmijin fl-ewwel artikoli tat-trattati tal-Unjoni Ewropea li aħna għażilna li jkunu l-fundament ta' l-integrazzjoni.
Dawna it-tip ta' valuri kif qegħdin jitħadmu jew inkella jiġu kapitalizzati jew inkella jiġu esploitjati jew inkella jiġu injorati mill-partiti politiċi Malti l-aħħar mistoqsija għalik.
Fimni diffiċli tgħid għax u ma rridx jiġifieri imwieġbek billi ma ntix tweġiba, imma diffiċli tgħid għax jiena nara ħafna pick and choose. Jiġifieri fejn tidħol pereżempju id-dinjità tal-bniedem partit jenfasizza ċertu aspetti, partit ieħor jinjora ċertu aspetti. Iġbiri rridu noqodu battenti illi bħala billi l-politika bħal kull istituzzjoni tal-bniedem mhijiex perfetta, il-valuri u ma nistgħux aħna ngħidu isma dal-valuri naċċettawhom l-oħrajn le. Per eżempju jiena ma nistax naċċetta per eżempju illi fuq naħa qed ngħidu illi il-valur ta' dinjetà tal-bniedem hija suprema, hija xi ħaġa li parti minn dak li rridu naħdmu għalih fl-Ewropa, fl-istess ħin injoraw il-tbatija, anke l-periklu, il-mewt tal-immigranti, per eżempju, trattament ta' nies ta' razza jew kulur differenti. L-imġieba ta' bejnietna, li kultant tajt isma da' Malti, ma' Malti.
Rodrik, ma' jċin kun sensazzjonali, ma' realtà hija hekk, inklusu koll it-tarbija mhux imwielda fil-ġuv.
Iva, ma imma ħanajdak, għalhekk irrid ngħidlek, jiġifieri aħna rridu nkunu konxi għall-fatt, di realtà, li ma jistax ikun hemm it-tħaddim ta' daw il-valuri b'mod perfett, però nistgħu nersqu iktar lejn il-perfezzjoni billi nippruvaw b'mod matur ta' poplu matur, aħna wkoll issa s-sena d-dieħla sa niċċelebraw anniversarju ieħor tal-indipendenza fi 2024, 60 sena tal-indipendenza li verament sirna poplu matur indipendenti kapaċi naħsbu b'moħħna u nsib nersqu flimkien aktar lejn l-idejar.
Grazzi Rodrik, grazzi Professor Paċ illi kont mana dal-ħodu. Dal-ħodu kienaw prezenza għawija mis-Siġġiewi, għaliex inti mis-Siġġiewi u xek. Jean-Claude huwa mis-Siġġiewi, jiena ġejt noqgħod is-Siġġiewi.
Il-Porta Mario ngħid l-aħħar kelma ngħidlek. L-aħħar kelma dwar il-ktieb ta' Jean-Claude, għax ma tant semmejtu, jiena naħseb li huwa ktieb tajjeb ħafna. Pero mhux l-aħħar ktieb li sa jinkiteb u nispera li Jean-Claude ikompli jiffollowja dak li kiteb dan il-ktieb u l-qudiem anke jasal biex jaġġornana. Però ta' min nisemmi li li ħadd pjaċir bih huwa li daj jittara f'kullana ta' kodba u artikoli li nkitbu u li Jean-Claude jagħmel referenza għalihom. Tal-kollegi tiegħu fl-institut, mhux qed ngħid għalija nnifsi jiena, ġifieri, ma qed ngħid għall-oħrajn bħal pereżempju Prof. Harwood, li pubblika ktieb interessanti wkoll kien. U ħafna artikli oħra li nkitbu tul is-snin f'din l-institution, ġifieri, li naħseb jiena Jean-Claude għamel użu tajjeb minnhom, Tom Krettu. U li kompli biex najtek fin-nisġa ta' ħsieb illi rraba mnaġa dak l-istitut.
Prof. Paċ, nirringrazzjak nawguralek il-kumplament ta' tmiem il-ġimgħa mill-aħjar. Jean-Claude, il-ktieb tiegħek jiġifieri essenzjalment kieku jkollok tgħid li l-iskop tiegħu x'inhu. Minn fejn tlaqt u fejn wasalt?
Ovvjament hemm kien hemm l-interess li nara kif sistema politika taħdem, li daħlet l-idea ta' l-Europejn Azzjazzjoni, ovvjament Sheffield kien it-tutar tiegħek ukoll, kien hemm Prof. Simon Bulmer li kien jgħallem modi dak iż-żmien fuq Europeanization, so ovvjament l-influenza tal-Unjoni Ewropea fuq l-istati, u allura hemmhekk demm ġiet l-interess ta' kif l-Ewropa tista' tinfluwenza il-sistemi politiċi. Kif qed inti Mario qabel din mhijiex sempliċi ta' ir-regoli biss, so hemm aktar karatteristiċi li jistgħu jinfluwenzaw ovvjament is-sistemi politiċi, hemm teorija, allura jippruvajt ovvjament nillinkja t-teorija u mbagħad max qed jiġri f'Malta. U ħafna waħda mill-konklużjonijiet li Malta mhux qed jiġu affarijiet li mhux qed jiġru f'pajjiżi oħra, il-fatt ovvjament li Malta hija stat żgħira allura għandek iktar polarizzazzjoni, iktar stat ċentrali. Dawn l-effetti
jinħassu iżjed
iktar, jew il-perċessjoni tinħass iktar, għax ovvjament wieħed mill-punti li provajt ngħid li ħafna drabi nistgħu nwaħlu fl-Ewropa, imma fir-realtà ma tkunx l-Ewropa li tkun qed tippuxxja ċertu riformi. Speċjalment
ma tħoss li meta ssir xi ħaġa tajba l-gvern jieħu l-palju anke jekk ikun hemm flus Ewropew, jekk tiġi xi ħaġa ħażina nkunu pronti ngħidu din mhux aħna ta' għadina ordna wieħed.
Ħafna drabi dik mhux Malta biss għandek il-fatt li speċjalment fejn jidħol politizzazzjoni aħna ngħidu l-blame shifting. So l-idea hi li jekk għandaħlu riformi li forsi huma essenzjali ġast inwaħlu fl-Unjoni Ewropea għax l-Unjoni Ewropea qiegħda diffiċli li tiċħaddan jew li t-seventi il-pozizjoni tagħha fuq ċertu areas. U bat ovvjament għandek il-fatt li l-Unjoni Ewropea hija speċjalment inti semmejti nazzjonaliżmu, so dawk l-Ewroxettiċi jarawha bħala istituzzjoni teknokratika, so m'hemmx dak il-link bejn ċittadini u hi, so ċittadini mhux qed jeleġġu daw il-politiċi. Allura hemmhekk għandek inqas ċans li dawn l-uffiċjali Ewropej jiddefendu l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea.
Il-każ ta' Defni Caruana Galizja u l-omiċidju illi sar. Dina kif bidlet forsi il-mod ta' kif l-Ewropa tħares l Malta?
Naħseb iktar mill-li bidlet iktar kien hawn attenzjoni fuq dak li kien qed jiġri. Ovvjament, it-til ta' Defni ġiet wara l-elezzjoni tal-2017 so ftit waqt li Malta kienet qed tikkonkludi l-presidenza. So ovvjament hemmhekk għalhekk effett li ġa kellna l-Panama Committee tħares lej Malta, ovvjament għandek til tal-ġurnalista int semmejt il-valuri Ewropej, hemmhekk jem jitlu valuri oħrajn, libertà tal-espressjoni, drittijiet tal-ġurnalisti, u hemmhekk ovvjament l-Unjoni Ewropea il-fatt li kollok til tal-ġurnalisti.
Però mhux f'Malta biss atlet persuna li hija ġurnalista.
Kellek ħafna każijiet dak iż-żmien fl-Ewropa kollha u kien imbarazzanti għall-Ewropa li ovvjament ikollok dawn l-assassini mill-fil-borders tagħha. Ovvjament hemmhekk allura apparti l-Unjoni Ewropea ħafna drabi ninsew il-Kunsill tal-Ewropa.
Li huwa xi ħaġa differenti u għal kollu separat mill-Kunsill
mill-Unjoni Ewropea. L-azzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa u iktar b'saħħtu minn dak tal-Unjoni Ewropea. Inti ftit ilu semmejt l-emigranti. Ħafna drabi fejn jitlu l-emigranti hija l-Kunsill tal-Ewropa li tidħol u tinforza l-pajjiż li rispetta drittijiet ta' daw l-emigranti. Il-Kunsill tal-Ewropa fejn tidħol l-assassini ta' Defni enforza li jkun hemm public inquiry. U f'din l-inquiry f'din l-investigazzjoni ovvjament ħarġu ċertu affarijiet id-del li ngħidlu jien ta' sistema politika Maltija. Ovvjament l-Unjoni Ewropea wkoll infurzat kien hawn il-Libe Committee, il-Komiti tal-Ġustizzja tal-Parlament Ewropew ġew numru ta' membri f'Malta, kien hemm numru ta' diskussjonijiet fil-Parlament Ewropew fuq dak li kien qed jiġri f'Malta, imma ħafna drabi fejn itħol l-Unjoni Ewropea u di provajtna rjal ktieb li l-istituzzjonijiet differenti għandhom motivazzjonijiet differenti għalkemm il-Parlament hu aktar outspoken u mbagħad il-Kommissjoni hija dik li trid.
Qed titkellem dwar diversi tip ta' influenzi ta' kif l-istituzzjonijiet Ewropej jippruvaw jinfluenzaw anke il-qasam tal-politika domestika ġifi fil-pajjiżi membri. Miegħi fuq linja għandi l-kollega u ħabib kbir tiegħi André De Battista, lettur fil-ħdan l-Istitut tal-Istudji Ewropej u bħalissa wasal fl-aħħar stadji anke tal-riċerka tad-dottorat tiegħu. Andre, meta tisma lil Jean-Claude jitkellem u kif il-Parlament Ewropew jibgħat il-Kumitat Libe Malta u kif il-Kunsill tal-Ewropa jibgħat ukoll bil-rapporti tiegħu jitkixxef dwar x'qed isir fuq Malta, dan ma taħsibx illi min jirraġuna li dawn huma attakki fuq is-sovranità tal-pajjiż għandu raġun?
Le, ma nafsibx, fil-sens, l-sovranità tal-pajjiż hija dejjem tiserċita ruħha, dejjem tesprimi ruħha relazzjoni ma' pajjiżi oħra. Ġifieri Malta pajjiż sovran, l-Italja pajjiż sovran, għax pajjiżi oħra jarfuha li hija pajjiż sovran u peress li hija pajjiż sovran jistgħu jidħlu frabtiet ekonomiċi, politiċi, soċjali differenti ma' dan il-pajjiż. Issa b'ċi kollok dawn ir-rabtiet. Lo għunet jem interessi, lo għet jem diskussjoni fil-valuri, jem interessi, jem valuri, jem prinċipi li jimorru oltre, s-planeta, jimorru oltre, xumma f-prinċipi universali. Per eżempju, id-dritt il-liberta tal-espressjoni, il-liberta li wieħed jesprimi ruħu li jagħmel xogħlu mingħajr theddid, effettivament. Allura hemmhekk, meta ssir din il-ħidma, effettivament, hija ħidma li ġejja minn barra imma li għandha lan is-saħħaħ ukoll b'mod indirett is-sovranità ta' dak il-pajjiż. Jekk inti tsaħħaħ is-sistema politika, inti wkoll tkun qed tissaħħaħ il-pajjiż b'mod kif da jirrispondi għat-theddid li jirċievi kemm minn barra kif ukoll minn ġewwa. U allura le ma nafx bħala theddid għas-sovranità. Ovvjament, kun theddid għas-sovranità jekk ikun hemm theddid ta' forza. Imma il-rapporti kwadan għanzi għandhom il-potenzjal li jisaxħu il-politika kemm ta' policy u kemm ta' politics tal-pajjiż individwali.
Biex insit ma' dak li tgħid Andrea, ovvjament, imbagħad hemm l-aspetti ieħor li għamlin jgħidlek dawn huma regoli tal-Unjoni Ewropea jew dawn huma regoli tal-Kunsill tal-Ewropa. Allura stati jridu jirrispettawhom, mhux Malta biss, hemm każi iktar konċernanti fejn jitlu l-Polonja u l-Ungerija, speċjalment fuq dawn il-valuri fejn hemm l-Ewropa tieħu azzjoni iktar serja. Illum il-ġurnata anke dawn mhux qed jingħataw il-fondi minħabba li mhux qed jirrispettaw dawn ir-regoli, aħna nsemmu bħala valuri Ewropej. Valuri mhux sempliċi xi ħaġa l-istat irid jirrispetta, dawn huma inklużi fit-trattat tal-Unjoni Ewropea. Ħafna drabi.
Il-valuri di jitħadmu mhux biex jiġu rispettati.
Eżattament.
Jitħadmu biex jitħadmu jiġu kollok istituzzjonijiet b'saħħithom.
Jiena waħda mir-riċerki oħra li għamiltu naħseb anke Andre semmija fir-riċerka tiegħu għadu kemm ħareġ ktieb fuq il-valuri Ewropew li huwa inkluż. Waħda mid-dibattiti li nsemmi li ovvjament ma nistax nikkonkludi jien hija jekk valuri jistgħu xi nġu forzati.
Għax fuq valur ma tistax titella l-qorti u xek u soft power biex najdu hekk Andre u xek inti titella l-qorti meta tiksel liġi sekkux Ewropea jew nazzjonali ma anka ksur ta' etika mhux hekk?
Ekku, il-valuri proprju qegħdin hemmhekk jishom il-pedament tal-liġi. Jekk inti tajt il-valuri tal-Unjoni Ewropea, il-valuri ta' Malta, il-valuri, insomma, valuri universali li tirrispetta d-dinjità ta' kull bniedem, mela allura rispetta d-dinjità ta' kull bniedem irid ikun rifless fil-liġijiet kollha li wieħed jagħmel fil-proċess politiku kollu. A priori minn qabel minn meta jibda l-proċess kollu.
Jien ma nafx kellek xi ċans li tara x-xogħol ta' Jean-Claude Cacchia di Europeanization of Party Politics in Malta, għaliex Sis Andre tkellemna fuq żewġ termini li għandu fis-sottotitoli kemm fuq il-valuri u kemm fuq il-polarizzazzjoni. Però legitimation ma tkellemniex. X'nifhmu b'leġittimizzazzjoni? Jiġifieri li ħaġa tkun aċċettata. X'qed ngħidu hemm?
Ekku, meta ngħidu meta tkellmu fuq
il-leġittimità.
Leġittimità li il-sistema politika tkun aċċettata fis-sens. U wieħed mill-argumenti naħseb joħroġ li l-polarizzazzjoni u l-fatt li l-Unjoni Ewropea, l-Ewropa, l-istituzzjonijiet tal-Ewropa kienu qegħdin jintużaw b'mod partiġan forsi se taħt l-weffet fuq jekk dawn l-istituzzjonijiet bdew ċidru bħala dawk leġittimi jew le. U importanti ovvjament li f'kull soċjetà politika, f'kull pajjiż, l-istituzzjoni li jirrappreżentaw kollhom ċertu leġittimità marbuta magħhom li l-poplu jaċċettahom, li l-votanti jaċċettahom bħala dawk l-istituzzjoni li huma leġittimi li jistgħu ħarsu l-interessi tiegħu u li peress li jistgħu ħarsu l-interessi tiegħu jistgħu jikkmandawh biex jobdi. Waħda mid definizzjonijiet klassiċi ta' x'inhu stat hija ta' Weber li jgħid l-istat huwa dak hija dik istituzzjoni li tistatuta l-vjolenza b'mod leġittimu. Vjolenza mhux fis-sens ta' vjolenza fiżika biss, ma pereżempju anki li xi ħadd ixi ħadd mil-libertà tiegħu. Jekk pereżempju hija sigurtà pubblika.
U taħseb illi l-Unjoni Ewropea hija leġittima jew inkella l-Euroxettiċiżmu qiegħed kull ma jmur jiżdied.
L-sfida tal-Unjoni Ewropea hija li l-inħarsu leha għal dak li hi bħala istituzzjoni sui generis, bħala istituzzjoni
li bħala mhux.
Eżatt, jiġri mhix xi ħaġa, jekk allura jekk inħarsu lej l-Unjoni Ewropea bħala xi ħaġa li ħa twarra l-istati mill allura hemmhekk ikollok reżistenza qawwija ħafna. Jekk l-Unjoni Ewropea ħa narawha bħala istituzzjoni li tikkumplimenta dak li jagħmel l-istat nazzjon, mela allura hemmhekk ħajrna xxila. Talma rajna pereżempju f'dawn l-aħħar ftit snin fejn kien hemm interessi u fejn l-Unjoni Ewropea se tikkumplimenta dawn l-interessi marret tajjeb. Fejn imbagħad pruvat tieħu post ċertu aspetti tal-istat nazzjon hemmhekk kien hemm reżistenza qawwija. U kif anki semmejtu ktar kmieni hemm dik kwestjoni tal-blame shifting. Meta l-affarijiet marru tajb jieħu l-kreddu l-istat nazzjon, meta l-affarijiet marru ħażi jieħu titwis.
Poġġejna, sissa poġġejna ż-żewġ partiti jishom fl-istess keffa nitkellmu dwar l-impatt tal-Unjoni Ewropea fuq il-partiti Maltin. Però il-partiti Maltin jinqasmu fit-tnejn kbar, il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista u f'partiti żgħar ukoll. Jean-Claude, inti dawn kif jiddifferenzjaw ruhom fil-riċerka tiegħek?
U naħseb biex inkludi.
Għax inti kellem numru ta' politiċi u xek, anka ex-Prim Ministri tkellem.
Apparti l-partiti kbar u l-partiti żgħar, llum naħseb hawn entitajiet oħra li qed jidħlu fil-politika Maltija li huma l-organizzazzjonijiet ċivili, so civil society groups, li ovvjament ukoll
għandhom sehem fil-politika. Repubblika, graffiti.
Repubblika għandek graffiti u għandek ħafna gruppi oħra.
Ambientali.
Ambientali. Allura, ovvjament fejn jidħlu l-partiti kbar huma dawk il-partiti li huma rappreżentati fil-Parlament Malti, allura dawk li iktar kollhom ħossu din l-influenza. Apparti hekk, ovvjament għandek l-ADPD li nistgħu ngħidu għat-tielet l-iktar partit antik li għadu assistenti wara l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista, u mbagħad ovvjament għandek partiti oħra żgħar li qed jiġu kreati fuq issues l-oħra. Aħna dejjem insembu li il-far-right ma tantx għamlet suċċess Malta. Fl-aħħar elezzjoni tal-Parlament Ewropew, il-partit ta' Norm il-Lowell u Norm il-Lowell innifsu ġab fuq 7,000 jew 8,000 vot li għas-sistema politika Maltija huwa numru tajjeb ta' voti, ġifri 7,000 8,000 vot. Ovvjament mbagħad tara fuq xiex kienet ikkampanja Norm il-Lowell ħafna drabi fuq il-problema tal-migrazzjoni tal-migranti f'Malta u hemmhekk tara li ovvjament hawn ċertu issues li forsi l-partiti jridu jittekkilja iktar.
La qed titkellem dwar partiti bil-fors id-diskors se jdur madwar l-elezzjonijiet, għaliex għalhekk qegħdin il-partiti biex jikkontestaw l-elezzjonijiet. Andre, is-sena d-dieħla se jkollna l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Fil-kas ta' Malta se jkun hawn ukoll l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Kif tara illi huma xi ħtiet politiċi? Ġifieri taħseb li l-Partit Laburista iżhom id-distakk u jibqa' jtella erba u l-Partit Nazzjonalista jtella tnejn, jista' jkun hemm xi sorpriżi, jista' jkun hemm xi kandidat indipendenti jinkella ta' pajji ta' partit żgħir li jista' jagħmel ħoss bħalma kien għamel l-ewwel fis-snin li mgħoddija kif qed jitkellem Jean-Claude?
Naħseb ovvjament il-Partit Laburista ħajjippuċċja li jżomm dan il-distaq. Ġifieri anki naraw issa ġifieri sempliċiment ir-reazzjoni għal-Paul ħażina tkun li effettivament il-peni prova jirrispondi biex dak jistab jiżommu anki fis-sondaġġi li jtieħdu. Ovvjament għal-Partit Nazzjonalista hija sfida li proprju dak jistab jitnaqqas u ma ninsewx li jiġifieri għall-hawn l-aħħar elezzjonijiet suċċessivi dan il-distab beda jiżdied. Baqa' jiżdied minkejja li l-partit kien l-oppożizzjoni. Jiġifieri naħseb sfida u hija sfida kbira għall-Partit Laburista x'ovvjament hemm ħafna affarijiet li huma problematiċi ħafna fis-sens.
A parti jak biex il-komplima Andrea u di xaġa li semmejna fil-riċerka li għamilna u koll, irridu naraw il-turnout, l-aħħar fl-aħħar elezzjoni ġenerali il-turnout naqas u l-idea li ovvjament daħi pajon os fil-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. So ovvjament jak dajon os emmek trittar ovvjament l-invotanti mhumiex beħsibhom joħorġu jifutu.
Għandi mistoqsija għalikom, kollega tagħna hawnhekk l-Università, Dr. George Vital Zammit, qiegħed isejjaħ dawk is-sittin elf illi ma vvutawx bħala l-ikbar tielet partit. Jisom partit għalihom. Intkom taqblu ma din il-konklużjoni ma din l-interpretazzjoni il-partit ta' dawk li ma jivvutawx.
Ifhem, aħna dejjem imdorin fl-elezzjoni ġenerali dejjem ikollna turnout il-fuq minn 90%. Il-fatt li qed jonqos tfisser li daw in-nies iridu jibgħatu messaġġ lill-partiti f'Malta. Jiġifieri dadaw mhux lest jivvutaw la partit laqas ieħor tfisser li hemm problema. Sa f'na drabi meta jitlu fl-elezzjonijiet aħna ma narawx kemm it-terna, aħna naraw kemm ġabu voti il-partiti jew jekk id-distanza għadix hemmhekk. Però eħe naħseb dan dawn in-nies ħajbqgħu jiżdiedu u hemmhekk ovvjament il-partiti f'Malta li kkampanjaw bisħieħ biex jinkoraġixxu lkulħadd joħroġ jivvutaw, allura hemmhekk iridu jdur jaraw isma' x'inhi l-problema.
Andre, ta' qbel ma' Jean-Claude li n-numru ta' nies li ma jivvutaw se jibqgħu jiżdiedu allura se naraw iktar tnaqqis fil-dawk li joħorġu jivvutaw fl-elezzjonijiet li jmiss għall-Parlament Ewropew?
Iva, ġifieri naħseb il-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fejn minfusha kien tużmaż jew inqas nies anki ġifieri.
Mhux f'Malta biss.
Mhux f'Malta biss eżatt, ġifieri dawn niddiskutuhom anki fiċ-ċienza politika bħala second order elections. Naħseb li hemm u naqbel ukoll mal-kumment ta' George Vital Zammit li huwa t-tielet l-ikbar partit. U naħseb bħall-partiti l-oħra li għandna Malta dan huwa partit maqsum fis-se. Għandek min jgħidlek jina mux ħana fraċni vota. Bit tista tkun ġifiri raġunijiet varji, jew apatija, jew nuqqas ta' fiduċja. Mbagħad għandek min, u naħseb din hija fi-studji li preżentajna l-ġimgħa l-oħra Jinu Jean-Claude, tibna perċentaġġ li ta' nies fl-aħħar elezzjoni li ħarġu jivvutaw, imma invalidaw il-vot, u dawn qegħdin dan huwa perċentaġġ li ħafna. Jiġifieri dawn mhux m'hemmx l-apatija li għadu iva ma importanti x'anqot
id-dar. Għax inqalam id-dar dak li jkun?
Inqalam id-dar u vvutaw u nvalidaw il-vot. Wieħed fl-aħħar elezzjoni kien pinġa kien hemm speċi ta' kartuna, jiġifieri dawn mhux tali ħareġ mid-dar u mar jivvota tali ħa il-gem markers u l-kuluri u qatt ipinġi fil-kamra tal-voti. Ġifieri hemm dan huwa dan huwa percentage ta' nies li minnaw jew minn hemm qed iħossuhom maqtugħin effettivament mill-proċess politiku Malti. U jew li jesprimu ruħhom biss permezz ta' din il-forma ta' protesta.
Il-fatt li għax nitkellmu dwar il-valuri Ewropej, il-valuri ta' politika nadifa, il-valuri tal-saltna ta' dritt, il-valuri ta' trasparenza, tal-kontabilità, tal-governanza tajba. Però intkom iktar minni talmu il-politika Ewropea. U dana ftit tax-xhur ilu, ftit tal-ġimgħat ilu kien hemm il-kontroversja fil-Parlament Ewropew fejn numru ta' deputati ħadu flus ġrit il-korruzzjoni ġifiri u koll. Allora dan għamu se jkompli u koll li naqqas mill-kredibilità jew inkella il-leġittimità ta' istituzzjonijiet Ewropej.
L-Unjoni Ewropea dejjem kellha problema ta' kredibilità. Allura iva kien pass importanti ovvjament tal-azzjoni li dak iż-żmien ħadet il-President tal-Parlament Ewropew li hija Roberta Metsola, però iva l-Unjoni Ewropea dejjem kien hemm kwistjonijiet aħna nsemmu jekk il-valuri Ewropew Malta u mhux rispettati. Imbagħad hemm ikun hemm dibattituj ieħor jekk dawn mhux rispettati mill-Unjoni Ewropea stess fejn jidħol id-dinjità tal-bniedem, fejn jidħol l-immigrazzjoni x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea ħafna drabi. M'hemmx vuċi li tissejjaħ għall-azzjoni. Però wieħed dawn huma fatturi li ovvjament speċjalment partiti euroxettiċi ħaj jużaw biex ikkampanjaw fuq.
Ma m'hemm jiex għalfejn tkun euroxettiku ġifieri il-ħażin huwa ħażin.
Le, il-ħażin huwa ħażin. U hemmhekk ovvjament tara dinamiċi tal-Unjoni Ewropea li ovvjament mhijiex laqas istituzzjonijiet perfetta, hemm il-problemi tagħha, dan huwa wieħed mill-każi fejn jaħroġ li hemm dawn il-problemi wkoll juru ċar li ovvjament riformi jridu jsiru anke fl-Unjoni Ewropea.
Andre, l-aħħar kummenti minn għandek biex imbagħad nagħlaq mal-mistieden li għandi fl-istudio.
Ekku le naqbel perfettament ġifieri jekk wieħed irid jeqred l-Unjoni Ewropea. L-unika ħaġa li għandu jagħmel huwa jpoġġiha fuq pedestal. Fis-sens, jekk inti għandek istituzzjoni li mhijiex kapaċi tagħmel element autokritika, tara l-navari li hemm fiħdana, tara fejn qed x'inhu jaħdem x'mod qed jaħdem, hemmhekk l-istituzzjoni tola poġġiha fuq pedestal, tinċensa minn kultant min, tħalli hemmhekk ġobozza, jiġri timmoffa. U titmermer minn ġewwa. Ġifieri aħna qegħdin ngħidu l-Unjoni Ewropea b'dak il-proġett politiku għal kull ħaġa politika hija ħaġa ħajja, hija xi ħaġa organika. U xi ħaġa organika tissaħħaħ biss jekk ikun hemm din l-elementa kritika ġifieri ovvjament l-Unjoni Ewropea għandha l-inkonsistenti tagħha, pereżempju hemm il-korruzzjoni, imma mmural hemm il-korruzzjoni, aħna naraw ġifieri trattati li jsiru bejn-Unjoni Ewropea u Ċina jew l-Azerbajġan li huma żewġ pajjiżi b'rekord atroċi. Ir-Russja hija atroċi, imma qed naħsbu li r-Russja hija perikoluża, ejja naraw iċ-Ċina li hija ħafna iktar perikoluża minn Vladimir Putin u qed tagħmel ġenoċidju aqar minn ta' Vladimir Putin.
Nirringrazzjak Andre tassew il-programm ta' dal-għodu mes diversi naħat tal-globu. Grazzi u l-kumplament tal-weekend it-tajjeb. Meta ġejt biex tikteb il-ktieb inti li issa anke naraw il-qoxra tiegħu, Jean-Claude, inti intervistajt numru ta' politiċi Maltin, kif laqgħuk dawn? Kif taħseb li laqgħuk? Kienu open miegħek, kienu franki miegħek jew inkella għadu attenti ta' xi jgħidu jew ma jgħidux?
Ovvjament kollok ċertu issues naqas sensittivi, iva intervistajt numru ta' politiċi u apart il-fatt li ovvjament tifti prova tifhem ir-realtajiet li kienu qed jgħixu, ma speċjalment jekk kienu qed imexxu dak iż-żmien il-nazzjon sew il-gvern, sew eħe, ovvjament ikun hemm ċertu issues speċjalment jekk dawn għadhom politiċi fil-Parlament li forsi għodha naqas iktar sensittivi.
Ġifier min kien irtirat kien iktar liberu li jgħid li kif iħossaw dak li għadu fl-uffiċċju jekk hux f'Malta jew fl-Ewropa għad forsi iktar bil-brejkijiet.
Iva, naħseb hija normali, speċjalment meta Malta tiddiskuti ċertu issues li ħana nikkonsidraw bħala tabu bħall-abort jew jekk għandux ikun hawn diskussjoni fuq l-abort, hemmhekk joqogħdu iktar attenti, ovvjament dak li jkunu irtirati m'għandhomx dik ir-responsabilità, allura setgħu iktar jagħtu l-opinjoni tagħhom.
L-impatt tal-Unjoni Ewropea fuq Malta fil-politika Maltija, aħna fil-Akkademja nużaw il-kelma sinifikanti. Kien sinifikanti jew ma kien sinifikanti? Kien ta' ċertu livell digri qawwija u nkella baxx?
Jiena fl-aħħar chapter ta' ktieb użajt quote ta' Oliver Friggeri, naf li inti tużaw ħafna wkoll, ma niftakax il-kodlamenti ma jiejt tħallu iż-żaza jiftu twiqi u żgħid għadik biex ngħid li ovvjament f'Malta il-politika taw problema. Biex inkompli fuq dak li saqsejtni, użajt ovvjament surveys l-istat ta' nazzjon tal-president, surveys li saru mill-Ernest & Young, fejn ħafna minnhom jgħidu l 60-70% ta' żgħażagħ llum iridu jitilqu minn Malta. U għalli għadik hija problema. Jekk naħsbu li Malta hija membru tal-Ewropea ekonomikament avvanzat ħafna kemm minn pajjiżi oħra, però hemm ċertu problemi. Fil-konklużjoni tiegħi hi ma tantx kellha impatt il-politika Maltija għadha ħafna resistenti l-status quo u hemm bejn il-partiti.
Għadna puntu dromela wara 20 sena ta'
u ħafna drabi mhix l-Unjoni
Ewropea
li trid tippuxxja dawn ir-riformi naħseb inti semmejt it-turnout, semmejt dak li qal Dr. Vital Zammit, naħseb huwa l-votanti huma ċittadini li bil-vot tagħhom ħajpuxxjaw forsi li biex ikun hemm xi tibdil li se jkun hemm fil-politika Maltija.
Dan il-ktieb għal min jinteressah? Min għandu f'moħħok li jkun il-qarri?
Fem ovvjament huma l-istudenti tagħna entiti taħdem public policy nagħna għaddem l-European Studies so dawk li ovvjament ikunu jridu jaraw forsi kif il-sistema Maltija politika Maltija taħdem jew kif kienet l-azzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq ċertu issues, ħana semmin ħafna issues. Wieħed issue oħra li semmejt ħafna drabija kontroversjali hija l-kaċċa. Ovvjament hemmhekk kellek
informazzjoni. Ma tkellimniex fuq il-kaċċa.
Tal-Unjoni Ewropea fejn hemmhekk kellek l-Unjoni Ewropea.
Ta' interessanti ħafna.
U interessanti huwa referendum, għax referendum tal-kaċċa u għalija kien interessanti għax ma kienx immexxi mill-partiti ma kellek ħafna organizzazzjoni differenti ġifier il-partiti kienu għamlu paslura u ħallew dawn għalkemm kienu qed imexxu minn wara imma ħallew dawn l-organizzazzjonijiet u kienet fuq liġi Ewropea, ġifieri ma kienx ġust jekk Malta għandix tiftaħ il-kaċċa fir-rebbija ma kienet fuq liġi Ewropea l Wild Birds Directive, jekk Malta għandix terġa' tieħu klaws.
U din is-saga għaddejja x'kultant żmien anke bħalissa fil-kaċċa tar-rebbija u xejn. Proprju fuq hekk kien il-kaċċa tar-rebbija. Kultant żmien terġa' titla' fil-wiċċ.
So ovvjament hemm ixhur soħra li ovvjament għadhom importanti perché fettejt inti u jistaw komplu ktar ħarru fil-sistema politika li ħafna drabi l-partiti iridu jaraw kif jitak il-jo.
Jean-Claude Kakija kien ta' l-akbar unur għalija illi nilqak fl-studio, grazzi illi kont ma' nanawguralek anka għal t-nedija tal-ktib li sessir.
Fil-8 ta' Mejju, fil-Valletta Campus fil-6, mu grazzi marja tal-istadina.
U b'dik l-informazzjoni aħna naslu fit-tmiem ta' dana l-programm tal-lum agora għall-lum il-sibt 15 ta' April. Grazzi lill-redent Abdilla Ġordi De Bono illi kienu tekniċi tal-programm tal-lum u li għamlu ix-xogħol tagħhom biex stajna nagħmlu dawn il-links il-barra mill-studios kif ikollna minn programm għal ieħor. Ibqgħu magħna għaliex il-programm ta' wara huwa Word Review programm ieħor live dejjem imtella mill-istazzjon Campus FM. Jiena Mario Thomas Vassallo inselmilkom u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.
Għadek kem smajt, Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa diskussjoni fl-studio, Dr. Mario Thomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-9 ta' filgħodu.